Nagtalaga na ang ating Pangulo ng punong maestrado ng Korte Suprema at siya sa ating kasaysayan ng kauna-unahang babae. At dahil sa relatively young, inaasahan din na kung magtuloy-tuloy siya sa kanyang panunungkulan, ay manunungkulan siya ng 18 taon. Mahaba iyan. At isang kahulugan niyan ay malaki ang kanyang pagkakataon na talagang makapagbago ng ating hudikatura na isang kailangan natin ng ating lipunan. At sana ay magawa niya, ipanalangin natin na magawa ni Maria Lourdes Sereno ang pagbabagong kailangan sa ating hudikatura. At kung may pagbabagong dapat na mangyari, isang nararapat at isang pinakapayak ay yung simpleng talagang mapairal ang batas at hinding-hindi malulusutan. Napakalaking problema yan sa ating bayan kung saan madaling malusutan ang batas kung ikaw ay mayaman at makapangyarihan at isang bagay na sana ay magawa niya sa ating lipunan. Ngunit magawa man niya yon o hindi, gusto kong ipaalala sa atin na may isa ng batas na pinapairal at hinding-hindi malulusutan. At bagamat winawalang bahala ng marami, ang batas ng Diyos ay paiiralin at hahatulan ng Diyos ang dapat hatulan. Sa isang tingin, parang inaakala ng marami na maraming nakakalusot sa batas ng Diyos. Ayan ay sapagkat hindi nila iniisip ang darating na paghahatol. Kung may darating na paghahatol, sino man ang inaakala nating nakalusot sa batas ng Diyos ay patutunayan na walang makalulusot sa batas ng Diyos. At isang napakahalaga ng paghandaan ng bawat makasalanan ay ang panagot niya sa batas ng Diyos. Marami ka sigurong iniisip na mga suliranin sa buhay at maaring mga totoo silang suliranin, subalit walang mas mabigat na suliranin ang isang makasalanan kaysa sa usapin ng kanyang panagot sa batas ng Diyos. At isa lang ang panagot sa batas ng Diyos. Siya na tumupad sa batas, ngunit siya rin na pinarusahan ng batas. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mula sa kanyang kapanganakan, buong-buo niyang sinunod ang batas ng Diyos, walang anuman siyang nilabag, hindi siya pumalya, wala siyang kasalanan. Ngunit nung siya'y napako sa krus, pinako siya bilang kahalili ng makasalanan. At yan lamang ang ating talagang panagot sa batas, nakasentro sa kamatayan ng ating Panginoon bilang kahalili, ngunit siya'y nabuhay mula sa mga patay bilang patunay na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Kung kaya naman sa Ebanghelyo ay walang mas dinidetaling pangyayari kaysa sa pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Gusto nilang patunayan na ito ay hindi isang alamat, hindi katang-isip, hindi basta kinwento lamang nila, kundi ito ay nakabatay sa katotohanan na nangyari. At isang paraan na ginawa nila upang ito'y patunayan ay naghahanay sila ng maraming saksi, mga eyewitnesses, mga nakasaksi ng pagkabuhay ni Jesus. At ang pinag-aaralan natin ngayon ay serye mula sa Lucas, kabanatang 24, kung saan naghahanay si Lucas ng iba't ibang mga saksi. Dito ay nakita natin ang dalawang anghel na nagpakita bilang pahiwatig kung gaano kahalaga ang pangyayaring iyon. At ang naging tanong nila dun sa mga babaeng dadalaw sana ay bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Yung pagtawag kay Jesus doon na ang buhay ay para bang siya lang ang buhay. Ngunit ang pinupunto noon ay siya lamang ang namatay at nabuhay mula sa mga patay, kung kaya't wala nang saklaw ang kamatayan sa kanya. At pagkatapos ay nagpakita siya sa dalawang alagad na patungo ng Emmaus, at doon sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan na nakilala nila sa Jesucristo. At pinapakita doon ang pagkakilala kay Jesucristo bilang nabuhay na Panginoon ay bunga ng pagsasaloob ng kasulatan. Dali-daling humangos ang dalawang alagad na ito sa 11 apostol doon sa Jerusalem. At habang sila ay nag-uusap at nagbabalitaan, lumitaw sa kanilang kalagitnaan si Jesus. At ang kanyang tanong sa kanila, bakit mayroong takot at pag-aanilangan sa inyo? Ang punto doon ay ang pagkabuhay ni Jesucristo ay katotohanang hindi mapag-aanilanganan. At sana ganyan ang paghawak natin sa pagtuturong ito, sa pangyayaring ito. Wala akong alinlangang anuman na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Ano ngayon ang implikasyon nito sa atin bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, bilang mga makasalanan? Sundan po natin ang pangyayaring iyon sa Lucas 24. Ating basahin ngayon mula talatang 44 hanggang 46. Luke 24:44-46. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Kung maalala ninyo ay ginawa na niya ito doon sa dalawang alagad na patungo ng Emmaus, niliwanag ang kasulatan at ipiniliwanag din niya roon na ang kasulatan ay may kinalaman sa kanya. At ngayon ginawa niya sa mga apostol at ang pinapakita niya rito ang lahat ng nakasulat doon sa lumang tipan ay nabigyang katuparan o sinimulang tuparin sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli. Ang kanyang sinasabi ay ang nakasulat ay dapat matupad at ito na yun. Kaya ang pinupunto niya rito ay natupad na itong mga nababasa niyo. Siguro mga Hudyo silang mula pagkabata, binabasa ang lumang tipan. Yun ang kanilang kasulatan. At ang inaangkin dito ni Jesus, itong mga bagay na ito, natupad na. Sapagkat siya'y namatay at nabuhay muli, natupad na. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang katuparan ng kasulatan ay ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus Kristo. Ang katuparan ng kasulatan ay ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesu Kristo. Maaring marami kayong binabasa ng mga haka-haka opinion. Kung kayo nagbabasa ng mga dyaryo sa editorial, marami silang mga sinasabing mangyayari. Kung may eleksyon, sinong man magwawagi. At kung minsan marami silang sinasabing hindi natutupad. Ngunit narito ang isang bagay na inangkin ni Jesus, yung mga nababasa ninyo sa kasulatan na tumutukoy sa lumang tipan, yan ay nabigyan na ng katuparan kay Jesu Kristo nang siya'y mamatay at mabuhay muli. Inaangkin nito na ang nakasulat ay tungkol sa kanya at inaangkin niya na ito ay natupad na. Pagdikitin natin yung dalawang katotohanan dito, una ay ang katuparan ng kaligtasan at ikalawa ang katuturan ng kasulatan. Yan ang dalawang katotohanan ng tingnan natin. Una, ang katuparan ng kaligtasan. Ang mga salita ni Jesus dito ay nagaangkin na ang dating hindi pa natutupad ay natupad na ngayon nang siya'y mamatay at mabuhay muli. Kahit ang maliwanag na itinuturo nito ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus Kristo ang tumupad sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Mula nang siya'y namatay at nabuhay, tinutupad na ang planong pagliligtas. Maaaring maitanong ninyo, teka muna pastor, hindi ba may pagliligtas naman kahit sa lumang tipan? Totoo yan. Mayroong pagliligtas kahit sa lumang tipan. Naligtas sila Abraham, Moises at mga tao ng lumang tipan. Subalit alalahanin natin, ito ay pagliligtas bilang pangako. Kapag sinabi ang isang mananampalataya sa lumang tipan ay sumampalataya, ito ay pagsampalataya sa ipinangako, hindi dun sa tinupad na. Ipinapakita nila ang kanilang pagsampalataya sa pagsunod sa mga seremonya ng handog. Kapag sila'y naghahandog ng hayop na sinusunog, ang kanilang sinasabi sa pamamagitan nun ay naghahanda sila. Tumitingin sila sa hinaharap kung saan ang ginagawa nilang seremonya ay mabibigyan ng katuparan. Kaya't umaasa sila na darating sa pagtupad ang seremonya na kanilang ginagawa sa isang totohanang handog. Hindi nila iniisip na yung tupa na kanilang pinapatay ay kanilang kaligtasan. Yung seremonya ay paglalarawan ng mangyayari. Yun ay pangako ng Diyos. Ngunit nang si Jesus ay namatay, ito ay totohanang handog. At may nangyari sa handog na ito na hindi nangyayari sa libo-libong handog na sinunog sa nakalipas ng lumang tipan. Ang handog sa krus muling nabuhay. Ang libo-libong handog na sinunog para sa Diyos sa mga seremonya na natiling sunog, na natiling patay. Subalit ang handog sa krus sa Kalbaryo ay nabuhay mula sa mga patay, kung kaya't wala nang muling pagsusunog na mangyayari, wala nang muling sakripisyo. Ang mga sakripisyong nakalipas dahilan sa namatay, kinakailangang magsunog uli, maghandog muli. Ngunit si Jesucristo na buhay mula sa mga patay at ang ginawa niyang handog sa kanyang kamatayan, sabi ng Hebreo, ay minsan at magpakailanman. Hindi na kinakailangan na ulitin. Yan po ang ibig sabihin na natupad na. Yung inaasahan lang ng karakter ng lumang tipan, narito na. Yung tinitingnan lang nila sa hinaharap, ang ginagawa ng mananampalataya ngayon, tinitingnan sa nakalipas. Natupad na. Ang nangyari kay Jesus ay isang lubos na katuparan ng pangako ng kaligtasan. Alam nyo, kapag ang isang hayop ay sinusunog sa lumang tipan, yung pagsusunog, yan ay requirement para maging sakripisyo. Hindi lahat ng handog ay sakripisyo. Ang handog ay nagiging sakripisyo kapag ito'y sinusunog. At ang larawan ng pagsusunog, ibig sabihin kinukonsumo ng puot ng Diyos. At ganyan po ang nangyari kay Jesus sa krus. Huwag nating isipin na ito ay paglalarawan ng isang martir. Huwag nating tingnan nyo na paghihirap lamang. Ang nangyari kay Jesus sa krus ay tinatanggap niya ng buong buo ang puot ng Diyos. Kinukonsumo siya ng puot ng Diyos sapagkat daladala niya ang kasalanan ng mundo. At kaibigan, yan lamang ang pag-asa mo para may panagot ka sa puot ng Diyos. Kung umasa ka sa iyong simbahan, kung umasa ka sa iyong mabuting gawa, wala kang sapat na panagot sa puot ng Diyos. Ang tanging panagot sa puot ng Diyos ay ang ginawa ni Jesucristo bilang kahalili ng mga makasalanan. At nang siya'y mabuhay mula sa mga patay, patunay ito na napagtagumpayan niya, nalubos niya ang puot ng Diyos. At sa sino mang sasampalataya, wala nang puot ang Diyos laban sa kanila. Yan ang ibig sabihin ng natupad. Ang pangako lamang sa lumang tipan, tinupad na dito sa bagong tipan. Madalas sa ating panahon ngayon, dala ng iba't ibang mga kalamidad at baha, ay madalas ang pamamahagi ng relief goods. Alam niyo, ang sistema dyan sa pamamahagi, hindi naman kung sino na lang pupunta rin ay mabibigyan. Binibigyan ng ticket yung mga mabibigyan ng relief goods. Papatunayan ng kanilang barangay captain na sila'y talagang tagaroon at talagang nasalanta ng baha. Kaya may ticket sila habang hinihintay yung relief goods. Masaya na sila na meron silang ticket. Pero walang kasing saya kapag dumating na yung relief goods at maipamahagi na talaga sa kanila yung relief goods. Sa lumang tipan, ang meron sa kanila ay ticket. At maaaring masaya na sila na meron silang ticket, ngunit pagdating sa bagong tipan, ginawa ni Jesus na siya'y namatay at nabuhay na muli, yung buong salvation goods ay pinamahagi. Bagamat hindi pa buong buo sapagkat darating pa siyang makalawa upang lubusin ang kaligtasan, ngunit nagsimula na, natutupad na ngayon ang kaligtasang pangako. Tiket lamang sa lumang tipan, ngayon ay ipinamamahagi na. Ang isang hamon niyan sa atin ay ipamuhay mo ang tinutupad na kaligtasan ngayon kaugnay ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesucristo. Huwag kang umasa ng kaligtasan na hindi kaugnay kay Jesucristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay. At anuman ngayon ang pumipigil sa iyo na si Jesucristo lang ang sampalatayanan, iyong talikuran. Umaasa ka pa ba sa iyong mabuting gawa? Umaasa ka pa ba sa mga nagawa mong kabutihan sa nakalipas? Kung patuloy mong inaasahan yan, yan ang pipigil sa iyo na sumampalataya kay Jesucristo lamang. Maaaring may nag-iisip sa inyo na kung mapaanib lang ako sa simbahang ito, ayos na ang aking buhay. Nagkakamali ka. Hindi pag-anib sa iglesia ang kailangan mo. Ang una mong kailangan ay lumapit kay Jesucristo sa iyong sarili bilang makasalanan at makipag-ugnayan sa kanya bilang nagsisising makasalanan na siya lamang ang sinasampalatayanan. At isipin mo, kung hindi mo gagawin yan ay tiyak ang paghahatol ng Diyos. Yan ang hatol na hindi malulusutan. Hindi na iniisip ng marami ang anibersary ngayon ng September 2 sapagkat nangyari ito 70 AD, the fall of Jerusalem. Sinalakay ng mga Romano ng mag-alsa ang mga Hudyo noong 66 AD at noong 70 AD, September 2, ay sinunog at winasak ang templo ng Jerusalem. Kung maalala ninyo, ito ang ginamit ni Jesus sa Mateo 24 na kaugnay ng katapusan ng mundo. kung paanong tiyak ang pagwasak sa templo, tiniyak ni Jesus na gayon ang mangyayari sa kanyang mga hahatulan. Kaya ipaalala natin ngayong araw na ito, tiyak ang paghahatol ng Diyos maliban na ikaw ay na kay Jesucristo. Kung pinangyari noon ang pagwasak sa Jerusalem at sa templo, sinabi ni Jesus na yun ang patunay na gagawin niya ang paghahatol sa huling araw. Kaya't sumampalataya ka kay Jesucristo, may katuparan na. Nagpapakasaya ka ba sa kung anong nararanasan mo sa mundo, sa iyong ambisyon, sa iyong mga relasyon, habang wala kang Kristo, hinaharap mo ang hatol ng Diyos. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo. At kung ikaw ay mananampalataya, totoo at tinupad na sa iyo ngayon ang kaligtasan niya, dapat na makita ang katotohanan nito sa iyong pamumuhay na iniuugnay mo sa Panginoong Jesucristo. Ang pagpapatawad ngayon na hindi na ticket lamang, kundi pinamahagi na. Totoo ka ng pinatawad. Ngunit isang pamumuhay nito ay ang mamuhay ka bilang pinatawad at nagpapatawad. Pinapamuhay mo ba ang katotohanan ng ikaw ay pinatawad? Nakabatay ba yan ang iyong kapayapaan ng diwa? Ibinukod ka ng Diyos bilang iniligtas, ipamuhay mo naman ang isang namumukod na buhay para sa patutuo sa iyong Diyos. Maling pag-iisip ng marami ay yung kaligtasan para sa kanila ay pupunta sila sa langit kapag namatay. Ay, napakababaw po noon. Sa kanila yung kaligtasan lang ay yung mangyayari. Ang kaligtasan ay nangyari na, pinangyayari na ngayon. Nagliligtas na siya ngayon. At ang ibig sabihin niyan, huwag ka lang umasa doon sa pupunta sa langit, mamuhay kang makalangit. Mamuhay ka bilang naniniwalang may Panginoon sa langit. Narito na. Si David Brainerd ay naging misyoneryo sa mga native Indians ng Amerika at isang ikinamangha nila sa mensahe sapagkat sa kultura ng mga Indians, ang pananaw nila sa buhay ay hirap na dapat lang pagtiisan. Ang mensahe sa kanila ni Brainerd ay narito na ang pagliligtas ng Diyos. Huwag mong gawing pananaw lang ng buhay na buhay ito ng pagtitiis. Totoo iyon. Subalit buhay din ito ng kagalakan. Meron ka ng salvation goods kung ikaw ay Kristiyano. Yan ang katuparan ng kaligtasan. Iniugnay ito ni Jesus sa ikalawang punto natin, ang katuturan ng kasulatan. Ang sabi rito, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Maliwanag dito na tumutukoy kay Jesucristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay ang pag-unawa ng kasulatan. Hanggat hindi mo nakikita ang kasulatan ukol kay Jesucristo, ang ibig sabihin niyan ay hindi pa binuksan ng iyong isip. Kung binuksan ng iyong isip, makikita mong ang kasulatan kasama ang lumang tipan ay tumutukoy kay Jesucristo. Muli mo sigurong maitatanong, hindi naman yata nababasa ang pangalan ni Jesucristo sa lumang tipan. Maliban na yung mga hula tungkol sa darating na Mesiyas, maaaring tanggapin natin na ito ay ukol kay Jesucristo. Ngunit maling pagbasa ito ng lumang tipan. Ang lumang tipan ay kasaysayan na pinatnubayan ng Diyos upang tuparin ang kanyang plano. At ang plano ay natupad kay Jesucristo. Kaya't ang Ebanghelyo, ayon kay Pablo, pakinggan niyo si Pablo sa Roma 1, talatang 2 at 3, kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak. Ang tinutukoy niya lumang tipan, tungkol daw ito sa kanyang anak, sa anak ng Diyos kay Jesucristo. Kaya kapag babasahin mo ng tama ang Biblia, lumang tipan o bagong tipan, kinakailangang makita mo ang sinasabi nito tungkol kay Jesucristo. Ang kasaysayan man ng Israel, umaagos patungo sa pagtupad ni Jesucristo. Ang mga seremonya ay tumutukoy sa pangwakas na katuparan ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesucristo. Ang sari-saring propesiya ay nagtuturo kay Jesucristo bilang siyang katuparan nito. Mag-ingat tayo sa paggamit ng mga propesiya ng lumang tipan na parabang tumutukoy lang sa pinakakatapusan, huling araw. At maraming ganyan ang paboritong pag-usapan, anong mangyayari sa huling araw. Ang tunay na huling araw ay nagsimula nang si Jesus ay namatay at nabuhay muli. Narito na tayo sa huling araw. Madalas ako'y natatanong kapag may nangyaring lindol, kalamidad. Tatanungin ako, Pastor, tanda na ba yan na tayo nasa huling araw? Ang sinasabi ko sa kanila ay, oo, nasa huling araw na tayo. Pero noon pa, nang si Jesus ay namatay at nabuhay muli, nagsimula na ang huling araw sapagkat yun ang panahon ng katuparan. At isang hiwaga ito ng Biblia, ang buong kaisahan ng Biblia na tumitimbang kay Hesukristo. Hindi mo maipapaliwanag yan kung paanong 40 may akda sa iba't ibang panahon sa loob ng 2,000 taon, nagsulat sa iba't ibang pagkakataon, subalit lahat ay tumutumbok sa ating Panginoong Hesukristo. Paano mo ipapaliwanag yan malibang kilalanin mo na ito ay salita ng Diyos at napakagandang katotohanan ang itinuturo nito. Inawit natin kanina ang mga salitang katotohanan ay ipaunawa ng higit pa kitang makilala. Ganyan ang pagkaunawa ng kasulatan, ang makilala si Hesukristo. Nakikita mo na ba yan? Nakikilala mo na ba siya? Nalalaman mo ba ang katotohanan tungkol kay Hesukristo? Marami tayong kaalamang na sasagap sa ating mga pananaliksik at pagbabasa. Walang kasing gandang katotohanan na ang Diyos sa kanyang planong magligtas ay tinupad ni Hesukristo. Ang NASA ay naglapag ng robot explorer sa Mars. Ang tawag nila ay Curiosity. At tiyak na maraming matutuklasan doon na mga bagay sa Mars at meron pang proyekto na balang araw may mga taong titira sa Mars. Ewan ko kung yan ay matutupad. Ayoko magsalita. Subalit ito ang sasabihin ko. Anuman ang matuklasan sa Mars, hindi lalapit sa ganda ng katotohanan na pinatuklas ni Hesukristo sa atin sa pamamagitan ng kasulatan. Ang hamon nito sa atin, sa tuwing magbabasa ka ng kasulatan, hayaan mong humantong kay Hesukristo ang pagbabasa mo ng kasulatan. Hanapin mo ang liwanag sa Kanya. Hindi ko sinasabi na bawat talata ay may tuwirang sinasabi tungkol kay Hesukristo. Huwag nating pwersahin. Ngunit bawat yugto ng kasaysayan sa Biblia ay tumutungo kay Hesukristo sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay. Kaya huwag kang huminto doon lang sa talata mismo na iyong binabasa, kundi isipin mo anong iniaambag nito sa Panginoong Hesukristo at sa panahon na Kanyang pinasimulan. Pakinggan yung sinabi ni Pablo muli, Roma 15:4, anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. 1 Corinto 10:11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kaya para sa ating panahon, ang pagbabasa dapat ng kasulatan. Panalangin ko na sana'y nabibigyan kayo ng huwaran mula sa pulpitong ito ng paggamit ng kasulatan na humahantong kay Hesukristo. At ganito natin gamitin ang kasulatan. Gawin ninyo sa inyong sariling pagbabasa at pagbubulay ng kasulatan na iukol ninyo kay Hesukristo. At nararapat ang hamon dito, nagbabasa ka ba ng kasulatan sa iyong sarili? Nagbubulay ka ba ng kasulatan sa iyong sarili? Tungkulin ito. Bilang Kristiyano, ang kinin mong seryosong kakulangan kung nawawaglit sa iyo ang pagbabasa at pagbubulay ng kasulatan. At kung nagbabasa at nagbubulay ka ng kasulatan, ang pagkaunawa sa katuturan nito ay kung makita mo ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ginawa ni Jesus para sa mga alagad. Niliwanag ang kanilang mga isip. Kung nangyari ito sa kanila sa pagbabasa nila ng lumang tipan, isipin ninyo na mas may dahilan tayo na makita si Hesukristo na meron tayong kumpletong kasulatan, lumang tipan at bagong tipan
Bigyang motibasyon mo ang iyong paggamit ng kasulatan batay sa katotohanang natupad na. Ang mga tagalumang tipan na nagbabasa ng kanilang kasulatan, ang panalangin nila ay sana'y matupad na. Narito tayo sa bahagi kung saan nagbabasa tayo ng kasulatan at masasabi natin ang malaking bahagi niyan natupad na. Nasaan ka sa katuparan na iyan? Yan ang katuturan ng kasulatan. Isa sa mga mabisang mangangaral ng ating panahon na gumagawa nito ay si John MacArthur na maraming isinulat na komentaryo. At sa kanyang whole Bible commentary na ginagamit ko ay meron siya doong nakalagay na kanyang pinaka-mission statement. Ang sabi niya, unleashing God's truth one verse at a time. Pinawawalan ang katotohanan ng Diyos sa bawat talata. At ganyan ang gawin natin. At kung pawawalan natin ang katotohanan ng Diyos, ang lalabas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Napakapalad natin, alam nyo ba, nabubuhay tayo sa panahon na natupad na. Mabuhay kang tulad ng nakatanggap ng katuparan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, naway matimbang namin ang napakagandang katotohanan na kay Hesukristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay ay natupad na ang plano ng nakalipas ukol sa pagliligtas na inihahanda lamang sa lumang tipan, nilalarawan ng mga handog, binigyang pagpropesiya ng mga propeta, at ang lahat ng iyon na pumuno ng lumang tipan, nabigyang katuparan ng si Hesukristo ay namatay at nabuhay na muli at naway makita namin ang katotohanan may katuparan na ang kaligtasan ngayon kay Hesukristo. Huwag sanang maghanap ang sino mang narito ng kaligtasan sa kanyang kabutihan, sa kanyang simbahan, sa kanyang relihiyon, o anumang mga moralidad na kanyang iniisip, kundi makita ang kaligtasan ay kay Hesukristo at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paglapit sa kanya. At mangusap ka sa bawat isang narito at maging ang mga nakikinig sa radyo ay iyong kausapin tungo sa kaligtasan. At kaming mga naligtas kay Hesukristo. Ang kininamin na ito ay totoo na ngayon at mamuhay kami tulad ng mga nakatanggap ng katuparan na nasa amin na ang mga salvation goods na nakay Hesukristo at ipamuhay nawa namin tulad ng mga ibinukod para sa Diyos. Tulungan mo rin kami na sa pamamagitan ng katotohanan ito ay makita namin ang katuturan ng kasulatan at ang katuturan ng kasulatan ay yaong humahantong sa katotohanan kay Hesukristo bilang namatay at nabuhay muli. Nawa Panginoon ay gawin naming pribilehiyo namin na kami magbasa ng kasulatan, magbulay ng kasulatan, anuman ang mga katotohanang nasasagap namin sa aming pag-aaral, pagsasaliksik, walang kasing ganda ang katotohanan ukol kay Hesukristo. At ito nawa ang siyang panghawakan namin bilang kagalakan ng aming buhay na kami ay nabubuhay ngayon sa bahagi ng katuparan. Tulungan mo ang iglesia na maging masigasig sa aming misyon na ipamalita sa mundo na natupad na ang plano ng kaligtasan at tinatawag ang lahat ng makasalanan na lumapit kay Hesukristo. Naway lalong ang magliwanag sa amin ang nakasulat na salita na nakaugnay sa aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.